away this morning.
Selamat pagi, apa kabar semuanya? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini. Bersama saya, Taris Hirziman, langsung dari Studio 17 VOA di Washington, D.C., Amerika Serikat. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam kondisi yang selalu sehat dan baik-baik saja ya. Karena di D.C. saat ini suhunya lagi di bawah 0 derajat banget nih. Jadi kalau nggak jaga-jaga kesehatan dengan makan sehat, olahraga teratur, jadi gampang sakit deh. Semoga kalau ada yang sakit di sini tidak sampai ke pendengar di Indonesia ya. Dalam VOA This Morning, edisi Kamis 18 Januari 2024, redaksi VOA sudah menyiapkan berbagai berita hangat dari berbagai belahan dunia. Sebuah kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut akan diberangkatkan ke perairan dekat jalur Gaza untuk misi kemanusiaan.
Karena selama ini kita hanya drop-drop aja gitu. Apalagi bila itu berfungsi sebagai rumah sakit terapung, itu akan langsung menyentuh masyarakat Palestina.
Pemerintah Australia berencana membuat regulasi baru yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada sektor yang berisiko tinggi.
We need to have confidence that what we're seeing, we know exactly if it's organic or real content or if it's being created by an AI system.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dan di mana saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Amerika Serikat mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan kembali menempatkan pemberontak Houthi yang didukung Iran dalam daftar entitas teroris terkait dengan serangan mereka yang terus berulang terhadap pelayaran internasional di Laut Merah. Kelompok Houthi telah menghadapi sejumlah serangan udara sebagai respon atas serangan mereka terhadap kapal-kapal dagang. Mereka juga bersumpah setelah penggolongan kembali sebagai kelompok teroris ini bahwa mereka akan melanjutkan serangan yang mereka sebut sebagai dukungan bagi rakyat Palestina di Gaza, di mana Israel bertempur melawan kelompok militan Hamas. Kementerian Luar Negeri hari ini mengumumkan penunjukan bagi Ansarullah yang sering disebut sebagai Houthi sebagai kelompok teroris global dengan penunjukan khusus dan akan efektif mulai dari 30 hari dari sekarang, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Kelompok Houthi harus bertanggung jawab untuk tindakan mereka, tetapi tidak akan mengorbankan warga sipil Yaman, kata dia. Sementara itu, kelompok Houthi pada Rabu menyatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan serangannya. Kami tidak akan berhenti menarget kapal-kapal Israel atau kapal yang menuju ke wilayah yang diduduki di Palestina sebagai dukungan terhadap rakyat Palestina, kata juru bicara kelompok ini, Mohammed Abdesalam, kepada TV Al Jazeera. Salju yang turun lebat dan hujan pada titik beku di sejumlah wilayah di Jerman pada Rabu menyebabkan pembatalan ratusan penerbangan dan kereta api, kecelakaan di jalan yang tertutup es dan penutupan sekolah. Di Bandara Frankfurt, bandara terbesar di Jerman, lebih dari 500 penerbangan dibatalkan, sementara di Munich lebih dari 250 kedatangan dan keberangkatan dibatalkan. Proses lepas landas dari Bandara Frankfurt tidak dapat dilakukan mulai tengah hari pada hari Rabu, kata juru bicara operator Fraport, karena proses de-icing atau pencairan es di pesawat tidak dapat dilakukan akibat hujan terus-menerus. Penundaan pesawat dipastikan oleh Martin Luthke, juru bicara Lufthansa.
Ja, wir erwarten sehr viel Schnee und Eis hier in Frankfurt und in München an den beiden Drehkreuzen der Lufthansa. Das hat natürlich Auswirkungen.
Kami memperkirakan akan banyak salju dan es di sini di Frankfurt dan di Munich serta dua hub Lufthansa. Tentu saja hal ini mempunyai dampak. Anda tidak dapat menangani lalu lintas udara normal karena kendaraan tidak dapat bergerak, kata dia. Di Jerman bagian barat, Bandara Saarbrücken ditutup pada hari itu dan Bandara Düsseldorf serta Cologne atau Bonn juga terkena dampak penundaan dan pembatalan. Sementara sejumlah warga Berlin turun ke jalan bersalju untuk menikmati sinar matahari musim dingin. Hujan pada titik beku di Jerman bagian barat dan selatan juga menyebabkan banyak sekali kecelakaan di jalan yang tertutup es pada Rabu dini hari. Paraguay sedang mengalami gelombang panas yang sangat menyiksa dengan suhu yang memecahkan rekor di atas 40 derajat Celsius. Menurut Departemen Meteorologi dan Hidrologi, rekor suhu historis dipecahkan di banyak kota selama minggu-minggu pertama bulan Januari, bahkan mencapai 43 derajat Celsius di beberapa wilayah di negara Amerika Selatan ini.
Estos últimos años tuvimos eventos extremos muy frecuentes, entre ellos también las tormentas muy severas.
Dalam beberapa tahun terakhir, kami sangat sering mengalami kejadian ekstrim, termasuk badai yang sangat parah dan akibatnya juga suhu tinggi, kata Cynthia Espinola dari Departemen Meteorologi Paraguay. Kekeringan telah melanda wilayah tersebut sejak 2019 dan 2020, yang merupakan tahun terkering di Argentina Tengah sejak 1960, menyebabkan kegagalan panen yang meluas. Negara tetangganya Uruguay bahkan mengumumkan kondisi darurat pertanian pada Oktober. Pasokan air di wilayah tersebut juga terhambat. Seorang anggota pasukan penjaga perdamaian PBB asal Kamerun yang bertugas di bagian barat laut Republik Afrika Tengah telah terbunuh dalam ledakan ranjau dan 5 lainnya terluka, menurut pernyataan PBB. Kawasan ini memang menjadi ajang pertempuran rutin antara kelompok-kelompok pemberontak dan tentara Republik Afrika Tengah yang didukung oleh tentara bayaran asal Rusia, Wagner Group. Tentara dari kontingen pasukan penjaga perdamaian PBB asal Kamerun sedang mengawal sebuah tim dari Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM pada Senin ketika ranjau itu meledak. Hal ini disampaikan perwakilan misi MINUSCA dalam sebuah pernyataan pada Rabu. Ledakan itu terjadi ketika iring-iringan pasukan melewati desa Mbindali, 400 km di sebelah utara ibu kota Bangui, tambah pernyataan itu. Dua anggota pasukan mengalami luka yang serius dan semuanya telah dibawa ke rumah sakit, menurut MINUSCA. Ledakan ini terjadi sekitar 20 km dari lokasi pembantaian yang terjadi pada 21 Desember lalu terhadap 23 warga sipil oleh satuan bersenjata bagian dari kelompok pemberontak 3R.
Kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara akan segera diberangkatkan ke perairan dekat jalur Gaza untuk menjalankan misi kemanusiaan. Wartawan VOA Gita Intan dan Indra Yoga berkesempatan melihat langsung persiapannya. Berikut kita simak laporannya.
Bantuan dari berbagai elemen masyarakat yang mencapai lebih dari 200 ton sudah tersimpan dengan rapi di dalam kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan, selimut, dan tenda ini akan disampaikan kepada warga Palestina di jalur Gaza yang terdampak perang Israel-Hamas yang terus berkecamuk sejak 7 Oktober lalu. Kapal buatan PT PAL yang baru berusia 1 tahun itu akan melakukan misi kemanusiaan perdananya ke luar negeri ketika diberangkatkan ke Mesir, kabarnya dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Kadepkes KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, Mayor Laut K. Dr. Gilang Kusdinar mengatakan, kapal ini sebenarnya merupakan kapal rumah sakit ketiga yang dimiliki oleh Indonesia. Namun di Asia Tenggara, baru Indonesia saja yang memiliki kapal rumah sakit. Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu alasan pembuatan kapal bantu rumah sakit tersebut, sehingga dapat menjangkau pulau-pulau terluar atau terpencil agar masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan atau layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Kapal rumah sakit ini dibangun atau dibentuk dengan tujuan itu untuk tugas kita sebagai militer, yaitu operasi militer perang. Selain itu kita mempunyai juga tugas operasi militer selain perang yang bentukannya yaitu seperti bakti sosial, apakah mungkin itu disaster, bencana, dan lain-lain. Nah, karena di Indonesia ini bentuknya adalah kepulauan, jadi banyak pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesehatan, makanya diperlukan kapal rumah sakit untuk menjangkau pulau-pulau terluar tersebut.
Fasilitas dan alat kesehatan KRI Dr. Rajiman tersebut cukup lengkap atau setara dengan rumah sakit tingkat 3 atau tingkat C atau C+. Kapal rumah sakit ini dapat digunakan untuk melakukan operasi besar dan kecil, mulai dari operasi bedah otak, saraf, mata, pemeriksaan gigi, hingga klinik kejiwaan. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 telah dinyatakan siap untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Namun rincian misi tersebut, termasuk soal lokasi dan waktu pemberangkatan, masih menunggu arahan langsung dari pimpinan TNI Angkatan Laut.
Rencananya seperti apa? Secara direktifnya belum ada, sehingga saya tidak bisa menyebutkan bahwasannya kapal ini harus ngapain, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk kita perkiraan saja, apabila kita melaksanakan luar negeri, disebut siap atau tidak, pengawak siap, alat siap, tetapi pengalaman tidak siap. Karena, yaitu kita kembali, alat-alat kita tidak pernah dengan ombak yang besar. Kemudian BK kita, personel kita di KRI, tidak pernah mengalami pelayaran yang sifatnya lama. jauh.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Rizky Ramadan mengatakan, jika benar kapal ini akan jadi diberangkatkan untuk misi kemanusiaan, tentu ini adalah sebuah langkah yang sangat positif. Namun, Rizky menekankan sebelum diberangkatkan, status kapal tersebut harus sudah jelas terlebih dahulu bagi komunitas internasional. Karena bagaimanapun, kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia.
Yang penting ketika statusnya ini bisa diperjelas atau bisa disounding terhadap negara-negara tersebut, dan mereka paham bahwa kapal ini adalah suatu kapal yang sifat kemanusiaan, dan insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang positif dan suatu langkah terobosan. Karena selama ini kita hanya drop-drop aja gitu. Apalagi bila itu berfungsi sebagai rumah sakit terapung, itu akan langsung menyentuh masyarakat Palestina.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu Indonesia 2024 mendatang menegaskan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara berintegritas atau PAKU Integritas yang diselenggarakan oleh KPK. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Rabu meminta komitmen tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum 2024, yakni Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk memberantas korupsi di Indonesia. Berbicara dalam acara PAKU Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, Capres Anies Baswedan menggarisbawahi komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari yang paling puncak atau presiden. Dia menilai ada masalah yang sangat serius dalam kepercayaan publik mengenai pemberantasan korupsi. Jika kelak terpilih menjadi orang nomor satu, Anies mengatakan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dengan mengembalikan KPK menjadi lembaga yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan korupsi. Untuk itu, ia mengusulkan amandemen undang-undang memperbaiki rekrutmen KPK, meningkatkan standar kode etik bagi pimpinan dan staf KPK, serta mengoptimalkan laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan.
Dalam kesempatan yang sama, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan memimpin langsung upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh dan total jika kelak terpilih. Ia menilai penanggulangan korupsi membutuhkan kebijakan menyeluruh yang memberikan efek jera kepada pejabat publik yang tidak jujur dalam laporan harta kekayaan pejabat negara. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan program penghapusan korupsi harus berjalan secara realistis dan sistemik, serta mengusulkan penindakan korupsi dengan metode pembuktian terbalik jika perlu.
Kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali.
Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat memulai pemberantasan korupsi dari atas, dari tingkat pimpinan. Tetapi menurutnya hal itu harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki regulasi dan mempercepat digitalisasi.
Menurut Anda, kita harus mencegah korupsi?
Gampang, Pak. Ada teladan atau contoh dari pimpinan tidak?
Kalau tidak ada, jangan mimpi tinggi-tinggi, jangan ngomong muluk-muluk. Karena itulah sebenarnya praktek yang dihadapi dalam birokrasi.
Ketua KPK Nawawi Pamulango mengakui kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun. Namun ia yakin presiden yang terpilih nanti akan memimpin upaya pemberantasan terutama di kalangan pembantu dekatnya dan kemudian mengkoordinasikan upaya itu bersama partai politik baik koalisi pendukung maupun partai-partai lain untuk bersama masyarakat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Australia tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada sektor yang dikategorikan berisiko tinggi. Sejumlah regulasi terkait lainnya juga sedang ditinjau, seperti memberi label khusus untuk konten yang dihasilkan AI. Berikut laporan selengkapnya. Australia telah menjabarkan rencananya untuk menjawab tantangan pesatnya pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI. Di dalam rencana pemerintah Canberra yang disampaikan hari Rabu lalu, pengamanan akan diterapkan untuk apa yang disebut sebagai AI berisiko tinggi, seperti perangkat lunak untuk kendaraan mengemudi otomatis, teknologi yang memprediksi kemungkinan seseorang kembali berbuat tindak kriminal, atau menganalisa lamaran pekerjaan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Pejabat pemerintah Australia mengatakan, aturan baru itu juga bisa meminta organisasi yang menggunakan AI berisiko tinggi untuk memastikan ada seseorang yang menjadi penanggung jawab keamanan penggunaan teknologi tersebut. Pemerintah Canberra juga ingin mengurangi pembatasan pada spektrum penggunaan AI berisiko rendah agar pengembangannya dapat berlanjut. Sebuah komite penasihat ahli akan dibentuk untuk membantu pemerintah membuat undang-undangnya. Ed Husick adalah Perdana Menteri Federal untuk Industri dan Sains. Dia mengatakan kepada ABC Rabu lalu bahwa dia ingin konten yang dihasilkan AI untuk diberi label tersendiri sehingga tidak terjadi kekeliruan dan dikira ciptaan manusia.
We need to have confidence that what we're seeing, we know exactly if it's organic or real.
Kita harus dapat membedakan dengan pasti mana konten organik atau asli, atau apakah ini konten yang dibuat dengan sistem AI. Sektor industri juga ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat sistem pemberian label ini. Selanjutnya, saya tidak takut robot akan mengambil alih pekerjaan. Saya takut dengan disinformasinya. Kita harus memastikan ketika orang membuat konten, harus jelas apakah AI ikut berperan atau andil di dalamnya.
Kate Pounder, Kepala Dewan Teknologi Australia yang mewakili sektor teknologi, mengatakan kepada media lokal bahwa rencana regulasi AI ini masuk akal untuk menyeimbangkan kemajuan inovasi dan memastikan sistemnya dikembangkan secara aman. Parlemen Australia mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai sebuah sistem yang direkayasa yang menghasilkan produk prediktif seperti konten, perkiraan, rekomendasi, tanpa pemrograman yang eksplisit. Riset terbaru menunjukkan sebagian besar masyarakat Australia masih tidak mempercayai teknologi AI. Teknologi itu dianggap tidak aman dan rentan terhadap kesalahan. Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA Washington. Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Penjualan eceran AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Desember, data pemerintah mencatat hari Rabu. Penjualan pada akhir tahun 2023 naik 0,6% menjadi $709.9 miliar dibanding kenaikan 0,3% pada bulan November, kata Departemen Perdagangan AS dalam laporan terbarunya. Bank Sentral AS menaikkan suku bunga pinjaman sejak awal tahun 2022 dan dalam beberapa bulan terakhir mempertahankan suku bunga agar tetap pada tingkat yang tinggi untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan. Meskipun hal itu diperkirakan akan berdampak pada konsumsi karena bunga pinjaman lebih tinggi, namun penjualan eceran secara umum tetap bertahan. Di antara berbagai sektor, penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang naik 1,1% dari November lalu dan penjualan di Tow Serba melonjak 3%. Namun penjualan di SPBU turun 1,3% antara November sampai Desember. Sementara penjualan di apotek dan perawatan pribadi turun 1,4%. Peningkatan itu didorong oleh kuatnya penjualan di department store dan pengecer online dalam musim belanja akhir tahun, kata ekonom Michael Pierce di Oxford Economics. Beralih ke pasar di Prancis, penjualan sampanye dan salmon tetap menurun pada musim liburan lalu di Prancis karena konsumen berhemat dengan memilih yang lebih murah, kata peneliti pasar Nielsen IQ hari Rabu. Penjualan sampanye di supermarket skala menengah dan besar turun 14% dalam 2 bulan terakhir tahun lalu. Sementara penjualan anggur bersoda jenis lainnya naik 4,6%. Penurunan itu sebuah kenyataan, bahkan pada hari Natal. Penjualan salmon asap turun 6,7% dalam 2 bulan terakhir. Secara keseluruhan, Nielsen IQ mengatakan penjualan semua makanan untuk perayaan tutup tahun seperti Armagnac, siput, anggur bersoda, dan ikan asap naik 4,7% selama periode itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Ukraina pada Selasa lalu mendesak para pemimpin dunia agar memberi lebih banyak bantuan militer kepada Ukraina atau Rusia beresiko menyerang negara-negara lain. Kiev khawatir perhatian dunia pada perang di negara itu akan merosot dari puncak agenda global.
Forum Ekonomi Dunia mempertemukan para pemimpin politik dan bisnis dari seluruh dunia. Sementara perhatian difokuskan pada konflik Timur Tengah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memanfaatkan panggung di Davos ini untuk memperingatkan dunia apa yang dipertaruhkan dalam perang Ukraina melawan agresor Rusia. Hal ini dikemukakannya di tengah-tengah kekhawatiran bahwa pihak Barat mulai mengabaikan isu ini.
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken.
Kalau ada yang berpendapat ini hanya terkait dengan kami, Ukraina, mereka salah kaprah. Kemungkinan arahnya dan malahan jadwal dari agresi Rusia yang baru sesudah Ukraina semakin jelas. Dan kalau harus bertempur melawan Putin bersama-sama dalam tahun-tahun mendatang, bukankah lebih baik mengakhiri usaha dia dan strategi perangnya sekarang?
Sementara Rusia sedang berusaha mempersenjatai kembali pasukannya, Kiev mengatakan pihaknya sangat membutuhkan senjata baru. Pihak Republik di Kongres memblokir sebuah rancangan undang-undang belanja darurat termasuk bantuan keamanan senilai $50 miliar untuk Ukraina. Pada pertemuan bilateral dengan Zelensky di Davos Selasa, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dukungan Amerika untuk Ukraina akan terus berlangsung.
Kami bertekad untuk mempertahankan dukungan untuk Ukraina dan kami bekerja sama secara erat dengan Kongres untuk mengusahakan hal tersebut.
Sementara itu, Hongaria memblokir paket bantuan Uni Eropa senilai $54 miliar untuk Ukraina. Presiden Komisi Uni Eropa mengatakan blok itu akan berusaha mengucilkan Hongaria dalam KTT bulan depan.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Badai salju menyebabkan kantor-kantor federal di ibu kota Amerika Serikat tutup. Hal ini pun lantas menjadi alasan bagi penduduk ibu kota Amerika turun ke jalanan dan bermain-main dengan salju.
Di Washington DC ada sebuah asosiasi bernama Snowball Fight Association atau Perkumpulan Tempur Salju. Di akun X yang dulu bernama Twitter, asosiasi ini menyebut tempur salju di Washington DC ini sebagai pertempuran Snowpenheimer. Dane Golson adalah salah seorang peserta pertempuran bola salju tersebut dan mengatakan,
It's kind of about like embracing your youth and kind of being a kid again, right? Like we're all out here working all the time and we haven't had a snow.
Ini seperti kembali ke masa remaja dan kita bisa bermain persis seperti masa kanak-kanak dulu. Kami biasanya bekerja dan salju tidak turun di DC untuk beberapa waktu. Jadi banyak orang yang ingin keluar ke udara terbuka dan menikmatinya.
Ketiga bandara Washington DC, mulai dari Baltimore Washington Airport di utara, Ronald Reagan di pusat kota, serta International Airport Dulles di Virginia, diterpa salju setebal lebih dari 3 cm pada Senin. Sebagian Amerika juga menghadapi cuaca musim dingin dan suhu sangat dingin di kawasan pegunungan Rocky, dataran luas Amerika Serikat di tengah, dan Midwest Amerika, di mana angin yang bertiup di bawah suhu 0 Celsius dilaporkan tercatat di banyak negara bagian AS. Kembali ke keramaian perang salju di Washington DC ini. Sambil membersihkan diri dari lemparan salju, seorang peserta pertempuran bola salju ini bergumam.
Yes, I'm wiping off the scars, the battle scars.
Saya menghapus cedera saya. Ini luka perang salju, tetapi saya siap buat misi selanjutnya.
Michael Lippin adalah anggota dari Snowball Fight Association.
I'm one of the DC Snowball Fight Association members who showed up today. This is our 16th event in 14 years.
Dia menjelaskan acara tempur salju ini sudah diadakan 16 kali dalam 14 tahun. Ditambahkannya,
it's mostly harmless fun. And it's a way just to let off steam.
Ini hal yang menyenangkan dan untuk menghilangkan stres kita. Ini membawa kita kembali ke masa kanak-kanak. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami salju, ini waktunya untuk menikmati masa kanak-kanak Anda.
Sementara hujan salju mulai surut dan peringatan cuaca dingin sudah tidak dikeluarkan lagi, awan akan secara perlahan-lahan pergi dari Washington DC. Tetapi salju ini tidak akan cepat mencair. Suhu akan tetap berada dekat 0 derajat Celsius dan angin dari arah barat laut mulai terasa pada Rabu siang sehingga menambah udara dingin di Washington DC. Peramal cuaca memperkirakan pada Jumat mendatang salju kemungkinan akan turun lagi kembali mengguyur ibu kota AS.
Pameran teknologi terbesar dunia yang digelar di Las Vegas awal Januari lalu yaitu CES 2024 menghadirkan berbagai teknologi baru yang mungkin akan segera kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari taksi terbang hingga robot perawat. Berikut laporannya.
Perangkat dan teknologi baru bermunculan demi memudahkan kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan. Beberapa di antaranya dipamerkan di CES atau Consumer Electronics Show 2024, pameran teknologi konsumen terbesar di dunia yang digelar di Las Vegas awal Januari lalu. Supernal, bagian dari Hyundai, mengembangkan pesawat bertenaga baterai yang jauh lebih senyap ketimbang helikopter, yang diharapkan bisa menjadi alternatif moda transportasi penumpang sehari-hari di perkotaan masa depan. Jaewon Shin, Presiden Hyundai Motor Group sekaligus CEO Supernal, mengatakan,
"So primarily it will be supplemental to ground."
Kendaraan ini terutama akan melengkapi moda transportasi darat dengan cara membuka ruang udara di atas kota-kota kita. Jadi semua peraturan dan sertifikasi itu harus didapatkan semua pemain.
Kecerdasan buatan juga mewarnai pameran CES tahun ini. Salah satunya yang tertanam pada robot berparas anime menggemaskan buatan perusahaan Perancis Enchanted Tools. Robot bernama Mirokai itu dirancang untuk dapat berinteraksi dengan manusia, bergerak dengan leluasa, dan mampu menjalankan tugas-tugas logistik, seperti mengantarkan barang. Rencananya, Mirokai akan terlebih dahulu dikerahkan ke rumah-rumah sakit mulai 2025. Kepala Komunikasi Enchanted Tools Richard Maltier mengatakan,
"In fact, you have layers. You have the first layer is everyone can."
Ada berbagai lapisan. Pada lapisan pertama, orang-orang bisa menanyakan pertanyaan sederhana mengenai keadaan sekeliling. Lapisan berikutnya bagi para perawat, di mana mereka bisa memberi perintah. Kemudian ada lapisan terbawah, yaitu lapisan emosional, di mana robot itu bisa membalas senyuman Anda.
Di antara teknologi futuristis itu terselip Clix Technologies yang menawarkan keyboard untuk para pengguna iPhone. Startup yang baru didirikan Januari tahun 2023 itu menawarkan produk aksesorinya kepada 3 pangsa pasar, yaitu mereka yang memiliki masalah ketangkasan dan aksesibilitas, generasi muda yang ingin kelihatan menonjol, serta mereka yang merindukan kehadiran keyboard fisik pada telepon genggam. Pameran teknologi CES sendiri digelar setiap tahun untuk tidak saja mempertemukan produsen teknologi dari seluruh dunia dengan konsumen mereka, tetapi juga dengan calon mitra dan investor, serta pembuat kebijakan lintas sektor. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Tarsir Ziman, produser Bani Rahayu dan teknisi Rob McLean. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami, VOA Indonesia, di Facebook, X, dan Instagram.